Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar: Alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan Ulu Tanrının sevimli adıyla və siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna salam vermək ilə start veririk bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişinə Aran Radiosunun efirində. Dəqiqəlik verilişimizi aparır Hüseyn Heşməti, səs məhəndisi və prodüsorumuz İsa Cəfər edirlər. Və bugünkü verilişimizdə onun haqqında söhbət etdiyimiz başqa bir din alimi Axund Malla Abbas Lənkəranidir. Əzizlər, sizinlə olacaq və sizdən istəyirəm ki, bizimlə olub və siz də bizdən ayrılmayasınız. Axund Malla Abbas Lənkərani 1838 miladda Masallı məntəqəsində yerləşən Hüseynəli kəndində dünyaya göz açdı. Atası Şeyx Həsən cəmiyyətara dindarlığa, xoşaxlaqçılığa və bütün insansevər xəsisələrə malik olmuş kimi tanınardı. Abbas hələ uşaq yaşlarında idi ki, atası ona Qur'an oxumağı öyrətdi. Bundan əlavə, Sədi əleyhürrəhmənin bütün əsərləri xüsusilə Bustan ilə Gülistanını oxuya bildi. Gənc çağlarında Malla Abbas Lənkərani Ərdəbilə gəlmək qərarına gəlib və çox həvəs ilə Ərdəbil elmiyyə hövzəsində öz təhsilatını təkmilləşdirmək həvəsində oldu. Beləliklə, gənc oğlan, yəni Malla Abbas Lənkəranı Ərdəbilə tərəf yola düşdü. Bir müddət Ərdəbildə yaşayıb, Ərdəbildə olan alimlərin huzurundan, klaslarından faydalandı. Sonra Zəncana gedib orada mütaliəsinə, təhsilatına davam verdi. Bəlkə o əsrdə Zəncanın elmiyyə hövzəsində adlım din alimləri dərs verərdilər. Axund Molla Əli və Molla Qurban Əli Zəncani o dahi ustadlardan idilər ki, Malla Abbas Lənkərani onlardan feyz alıb təhsil etdi. İllər sonra yenidən ana doğma diyarına qayıtmaq istəyən Malla Abbas qəsd etdi, Zəncanı tərk edib Masallıda və bütünlüklə Lənkəranda müqəddəs İslam dinini yaymaq yolunda çalışsın. Bu hədəf ilə, bu niyyət ilə bu gənc və ancaq adlım din alimi ana doğma diyarına qayıdıb, illər boyu məntəqədə cəmiyyəti, müsəlmanları müqəddəs dinimizin təlimləri ilə, dərsləri ilə tanış etdi və bu yolda doğrudan da çoxlu zəhmətlər çəkdi. Abbas Lənkəraninin haqqında bunlar da yazılıb deyiliblər ki, bu din alimi, əzizlər, tibb sahəsində də mütaliəsi olmuşdur və din dərsləri kənarında xəstələri müayinə edib onların müalicə yolunda çalışardı. Nə yaxşıdır ki, doğrudan da belə bir kimsə olasan ki, din sahəsində təhsil alıbsan, müsəlmanların, insanların dünya və axirət demək yolunda çalışırsan və onlara yardımcı olursan, ancaq dünyada onları cərahətlərdən, xəstəliklərdən də qurtarmaq yolunda çalışırsan. Və bu, bəlkə elə doğrudan da cəhaddır və dediyimiz, o işarə etdiyimiz hədisdə də vardır ki, alimlərin demək sözü, zindəcisi, yaşayışı şəhidlərin qanından üstün olacaq. Qiyamət günündə Allah bütün alimlərimizə xüsusilə belə bir çalışan zəhmətkeş din alimlərimizə rəhmət etsin. Hər halda söhbətlərimizi idamə verəcəyik bir qısa aradan sonra Abbas Lənkəraninin haqqında. Abbas Lənkərani ömür boyu Masallıda çalışıb və cəmiyyətə doğrudan da xidmət etdi. Belə olmuşdur ki, Abbas Lənkərani təkcə din alimi yox ki, şəxsiyyətli və sədaqətli bir insan kimi tanınmışdır. Son söz bu ki, 1918 miladda Malla Abbas Lənkərani dünyasını dəyişib Kəlbsənəli məntəqəsində qəbirsandlığında torpağa tapşırıldı və beləliklə başqa bir din aliminin ömrü sona indi. Hörmətli dinləyicilərimiz, beləliklə bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişin sonuna inirik. Amma yeri vardır ki, bir dəfə ədə fürsətdən faydalanıb istifadə edib və bütün din alimləri xüsusilə rəhmətlik Adil Mövlayı cənablarına da Allah Taalanın dərgahından rəhmət diləyək ki, biz bu verilişimizdə, keçmiş verilişlərdə də qulluğunuza işarə etmişəm ki, Rəhmətlik Adil Mövlayidən bizim üçün yadigar qalan Fərzanəqan-ı Qafqaz, yəni Qafqaz Fərzanələri unvanda olan kitabdan faydalanırıq və müxtəlif din alimlərin bioqrafi və yaşayışı haqqında söhbət aparırıq. Allah sizə də ömür versin və bizi öz dualarınızı əziz dinləyicilər. Unutmayın, növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allahım anında.
Burada bildirdi Anışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli dinləyicilər, salam, qürur verici müqəddəs müdafə həftəsinin başlanğıc gününü yaşayırıq. Bugün münasibətlə təbriklərimizi qəbul edin və Aran Radiosundan ilk xəbər bülletinini təqdim edəcək. İlk öncə xəbərlərin başlıqları. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İraqın İrana qarşı müharibəsi imperializmin strateji imperiya siyasətinin nəticəsidir. İranın Xarici İşlər Naziri İran yaxşı və sabit razılaşma əldə etməyə hazırdır. Azərbaycan və İran dövlət sərhədlərində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qurulub. Xəbərlərin təfərrüatı İslam İnqilabının böyük rəhbəri İraqın İrana qarşı icbari müharibəsini imperializmin İran xalqı və İran İslam Respublikası ilə düşmənçilikdəki strateji imperiya siyasətinin nəticəsi adlandırıblar. Hazrat Ayətullah Uluzma Xamenei ötən gün müqəddəs müdafiə veteranlarının zəhmətlərini dəyərləndirməsi mərasimində əlavə ediblər beynəlxalq güclərin qüdrət divanəsi və mənsəbpərəst Saddamı hər tərəfli şəkildə himayə etmələrinə rəğmən müharibə inqilabın coşan qüdrəti İmam Xumeyni Rəhmətullah Tealayhin olduqca təsirli rəhbərliyi və İran xalqının görkəmli və dəyərli xüsusiyyətləri kimi üç element sayəsində mütləq və böyük bir təhdiddən böyük bir fürsətə çevrildi. Müqəddəs müdafəni ölkənin bugün və sabahı üçün çox faydalı, mənalı və həyəcanlı bir hadisə adlandıran İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Qərb tərəfindən bu icbari müharibə barədə yayılan sənəd və faktlara işarə ilə əlavə ediblər, müharibənin İrana icbar etdirilməsi beynəlxalq hegemonların İslam inqilabının qələbəsinə olan təbii reaksiyaları idi və İran xalqının inqilabı sırf olaraq aslı və pozğun bir rejimin məqlubiyyəti və bir zaman kəsiyində Amerika ilə imperializmə vurulan bir zərbə deyildi, həm də hegemonçuluq sisteminin imperiyası ilə qarşı bir təhdid idi. Bu təhdidin dərinliyini dərk edən qərb və şərqin zalim qüvvələri Saddamı təşviq və təhrik etməklə müharibəni İran xalqına icbar etdilər. İrana qarşı icbari müharibədə məqsədin İran xalqının digər xalqlara Amerikadan qorxmaq və beynəlxalq ayrı-seçkilik və zülm qarşısında müqavimət göstərmək kimi yeni sözləri və müraciətinin ötürülməsinin qarşısını almaq olduğunu bildirən Həzrət Ayətullah Uluzma Xamenei əlavə ediblər. Məhz Amerikanın tamakarlıq, istinad və ümid nöqtəsi sayılan bir ölkədə müstəqil və ilhamverici siyasi quruluşunun meydana gəlməsi Amerika və hegemonçular üçün son dərəcə dözülməz idi. Buna görə çevriliş, təbəssə, hücum və qovmları təhrik etmək kimi uğursuz hərəkətlərdən sonra onlar İrana qarşı geniş miqyaslı bir müharibəni icbar etdilər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının digər xalqlara ibrət dərsi verməyi beynəlxalq ekspansiyonistlərin İrana qarşı icbari müharibəni salmaqdakı məqsədlərindən adlandırıb və əlavə ediblər. Onlar İran xalqını yatırmaqla müqavimətin açılmış qapısını tamamilə bağlamaq istəyirdilər. Amma xalq imperializm cəbhəsinin bütün hədəflərini zərərləşdirdi və düşmənin təsəvvür etdiklərinin əksinə olaraq özünü yüksəltdi və bir çox fürsətlər yaratdı. Müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni məsələlərə müqavimət prinsipindən istifadəyə işarə edən İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurgulayıblar, müqəddəs müdafiənin daxilində ispat edildi ki, düşmənin təhdidləri qarşısında çəkindiricilik və ölkənin qorunması yalnız müqavimət yolu ilə elde olunur. Haberleri devam ettiririk. İran Prezidenti BMT Baş Assembliyasının sesiyasında çıxış edib. İranın ABŞ'ın regiondaki zoraki və müdaxilə mahiyyətli siyasətləri ilə mübarizədəki müqavimətinə işarə edən İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, İran Amerikanın keçmiş prezidentinin şəhid general leytenant Fastar Qasım Süleymanının terror edilməsindəki cinayətinə ədadətli məhkəmə tərəfindən ədadətli sürətdə baxılması məsələsini təqib edəcək. Seyid İbrahim rəisi çərşənbə günü BMT Baş Assembliyasının 77-ci sesiyasında vurgulayıb ki, ilahi vəd kimi ədalətin bərqərarına təmayül hamının varlığında mövcuddur. Rəisi qeyd edib ki, İran ədalətin beynəlxalq səviyyəli olmasını himayə edir, zira ədalət birlik yaradan, zülm isə müharibə törədəndir. Rəisi söyləyib, ədalət iddiasında olub terrorçuların himayədarı olan bir ölkə bəşəriyyət, azadlıq və ədalətdən utanmalıdır. İnsan hüquqlarından yuxarı xalqların hüquqlarıdır ki, böyük güclər tərəfindən asanlıqla pozulur. İranın elm, texnologiya və iqtisadiyyə sahəsindəki irəliləyişlərini sadalayan və bugün dünyanın güclü İrana ehtiyaclı olduğunu diqqətə çəkən İran prezidenti bildirib, köhnə dünya müstəqil ölkələrdə bir təzyiq vasitəsilə kimi beynəlxalq təşkilatlardan istifadə, zorakılığın tətbiq edilməsi, yoxsulluq və ayrı-seçkiliyi genişləndirən əxlaq və fəzilət üzərində qələbə, hegemonçuluq və təkvikdorluq dünyası idi ki, bu köhnə sistemin məhvi tərdid edilməzdir. Xəbərləri eşidirsiniz Aran Radiosundan. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə günü Nyu-Yorkda İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Simon Kaveni ilə görüşdə deyib, İran İslam Respublikası yaxşı və sabit razılaşma əldə etməyə hazırdır. Bu görüşdə Əmir Abdullahyan İran İslam Respublikasının yaxşı və sabit razılaşma əldə etməyə hazır olduğunu bəyan edərək əlavə edib, razılaşmanın əldə edilməsi ABŞ və 3 Avropa hökumətindən xoş niyyət, realizm və lazımi İradə tələb edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri daha sonra vurgulayıb ki, razılaşmanın işığında İrana qarşı bir tərəfli sanksiyalar aradan qaldırılmalı və İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nüvə ittihamı faylı bağlanmalıdır. Əmir Abdullahyan, İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə həmçinin iki ölkə rəsmiləri arasında əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib və artırıb ki, İran və İrlandiya arasında münasibətlərin hər tərəfli yaxşılaşması üçün heç bir maneə yoxdur. Həm diplomatik, həm parlament, həm də iqtisadi baxımından iki tərəfli əlaqələri daha da genişləndirmək lazımdır. İrlandiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bu görüşdə ölkəsinin İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin dəyərləndirilməsində maraqlı olduğuna işarə edərək deyib, iki ölkənin ticarət və iqtisadi əlaqələrinin şaxələndirilməsi üçün böyük istəh var. Viyana danışıqlarına toxunan Simon Kaveni razılığın əldə olunmasını bütün tərəflər eləcə də beynəlxalq ictimaiyyət üçün yaxşı fürsət hesab edir. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Davam etdiririk. Azərbaycan və İran dövlət sərhədində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyulub. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyək.
Azərbaycan və İran dövlət sərhədində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyulub. Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Müavini Şahin Mustafayev və İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimin onlayn iştirakı ilə Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ərazisində İranla dövlət sərhədində inşa olunacaq Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməl qoyma mərasimi keçirilib. İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi bu barədə qeyd etdi ki,
Əslində bu körpünün inşa edilmə və həyata keçirilməsi ilə İranın şimal bölgələri, xüsusilə Azərbaycan vilayətləri çox rahat şəkildə Azərbaycan Respublikası ilə nəqliyyatdan istifadə edə biləcəklər. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının şərq və qərb bölgələri Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşəcək. Qısaca, bu layihədən hər iki ölkə faydalanacaq.
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Müavini Şahin Mustafayev bu barədə bildirdi ki,
biz xatırlayırıq ki, son 30 il ərzində İran İslam Respublikasının ərazisi ilə biz quru yolla ən etibarlı yolumuz Naxçıvanla bağlayan ən etibarlı yolumuz məhz İran İslam Respublikası ərazisindən baş tutmuşdur. Buna görə biz İran İslam Respublikasına minnətdarıq. Bu bizim üçün çox böyük dəstək olub. Və bugünkü yeni reallıqlar bizə imkan verir ki, biz bu bağlantını daha da möhkəm edək, daha da rahat edək, daha da qısa müddətli edək. Çünki Azərbaycanın Ağbənd yaşayış məntəqəsində körpü tikilən yerdən Naxçıvana qədər cəmi 55-60 kilometrdir. Bu daha rahat bir yol olacaqdır. İkinci faydası Azərbaycan-İran iki tərəfli əlaqələrin, o cümlədən nəqliyyat əlaqələrinin sərnişin və yük daşıma sahəsində əlaqələr üçün daha yaxşı şəraitin yaradılmasıdır. Üçüncü, mən qeyd edərdim ki, bu yol həm yük daşıma baxımından, həm sərnişin daşıma baxımından önəmli olmaqla xalqlarımızı birləşdirəcək. Növbəti bir bağlantı olacaq. Heç şübhəsiz ki, İranın şimalı və şimal-qərb regionların inkişafına böyük tövbə edəcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycanın qərb istiqamətində konkret olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun inkişafına böyük tövbə edəcək. Və ən əsas məqamlardan biri, bu yolu biz tikirik bir yerdə, bu yol beynəlxalq tranzit üçün çox önəmli bir rol oynayacaq. Biz əminik ki, buradan həm İranın cənubunda yerləşən Fars körfəzində Bəndər Abbas limanına bağlantı baxımından çox önəmli olacaq. Şimal ölkələr, Rusiya Federasiyası çox böyük ona əhəmiyyət verir bu yolun tikintisinə.
Ağbənd avtomobil yolunun İran İslam Respublikasının avtomobil yolları şəbəkəsi ilə Araz çayı üzərindən birləşdirəcək körpünün uzunluğu 216 metr, eni isə 24,5 metr olmaqla layihələndirilib. Körpüdə hər iki istiqamətdə iki nəqliyyat vasitəsi və bir piyadalar üçün hərəkət zolağı nəzərdə tutulub.
Şahid əfsayiş həml və nəql və
nəqliyyat və enerji tranzitində artım müşahidə edirik. İnşallah növbəti mərhələdə bu dəhlizə dəmir yolu xətti də əlavə olunacaq.
Bu kommunikasiya xətti təqribən 55 kilometr uzunluğunda olacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri eşidirsiniz Aran Radiosundan. İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Çərşənbə günü saat 22:27:53 saniyədə İranın şimal qərbində, Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoy şəhərində daxili yer dalğalarının Richter cədvəli üzrə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutu zəlzələnin 6 kilometr dərinlikdə baş verdiyini açıqlayıb. Bu zəlzələ Qərbi Azərbaycan vilayətinin əksər məntəqələrində hiss olunub. Həmçinin Azərbaycan Respublikasında zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan verilən məlumata əsasən zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 3-4 bala qədər hiss olunub. Sağ olun ki, xəbərləri eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Qaran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində İranda bir sıra şəhərlərdə ixtişaşlar törədildi. Qərb medyaları və anti-İran medyaları bu ixtişaşlarda meydan sulayırlar. Səbəb nədir? Və Pelosinin Ermənistana səfəri nə ilə yadda qaldı? Azərbaycanda niyə İranı ittiham etdilər? Təfərrüatiyyə sonra. İran xalqının böyük bir hissəsinin mərhumə Məhsə Əmininin vəfatından narahat olduğu və tibbi ekspertizanın bu barədəki təhqiqatlarının nəticələrinin elan olunmasını gözlədiyi bir halda, ötən günlər ərzində Tehranda daxil olmaqla bəzi şəhərlərdə bir sıra etiraz aksiyaları keçirilibdir və ictimai əmlaka xəsarət vurublar, eyni zamanda ictimai asayiş də pozulmuşdur. Tehran polisinin informasiya mərkəzi cümə axşamı günü sentyabrın 15-də gənc bir xanımın bir polis mərkəzinə aparılarkən vəziyyətinin pisləşməsi barədə xəbərlərin yayılmasının ardınca belə elan etdi ki, izahat və təlim vermək üçün Tehran polisinin bölmələrindən birinə yönəldilmiş xanım Məhsa Əmini ürək çatışmazlığına düşər oldu ki, dərhal polis və təcili tibbi yardımın həmkarlığı ilə xəstəxanaya köçürüldü. Amma təəssüflər olsun ki, həyatını itirdi. Bu kədərli və acı hadisədən sonra İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidiyə göstəriş verdi ki, məsələnin detallarını təcillik və dəqiqliklə özəl şəkildə araşdırılıb nəticəni xalqa elan etsinlər. İranın məhkəmə hakimiyyətinin sədri, prokuroru və parlamentin spikeri də bu məsələni izləyirlər və tam şəkildə araşdırılmasını istəyiblər aidiyyət orqanlardan. İran İslam Respublikasının bütün məsul şəxslərinin Məhsa Əmininin vəfatının cəhətlərinin tam şəkildə təhqiq edilib araşdırılmasını istədikləri bir şəraitdə keçmişdə olduğu kimi xaricdə məskunlaşmış medyaların təhrikləri və mütəşəkkil ünsürlərin daxil olmaları ilə İranın qeyd etdiyimiz kimi bəzi şəhərlərində aksiyalar başlandı. Vəziyyət uyurə gəldi çatdı ki, hətta Məşəd şəhərində bir polis məmuru şübhəli şəxslər tərəfindən yandırıldı, yəni od vuruldu həmin polisə. İranın şimalında yerləşən Rəş şəhərində bir qrup ixtişarçısı heç bir vəc ilə İran xalqının mədəniyyəti ilə uyğun gəlməyən bir hərəkətdə bir məscidi yandırıblar. Həmçinin Həmədanda bir imamzadə yandırılıbdır. Xeyli sayda bölgədə də bir neçə polis ixtişarçılar tərəfindən döyülüb və onlara xəsarət vurulubdur. İran bayrağına hörmətsizlik, təcili yardım maşınlarına hücum və təxribat, hicablı xanımlara hücum, digər mövzulardan olmuşdur və bu hərəkətlərin xalqın işi olmadığını və onların Məhsa Əmini üçün matəm saxlamaqla əlaqəsi olmadığını daha aydın şəkildə üzə çıxarır. Tehranın bəzi rayonlarında hazır olan bəzi şəxslər bildiriblər ki, bu aksiyalardakı bəzi ünsürlər məqsəd yönlü və geniş təxribatla hərəkət edirlər ki, bu da onların öncədən təlim görmələri və koordinasiyalarından söz açır. Media çətri altında anti-İran hərəkətlərə, ixtişaş və çaxnaşmaya təhrik eləyən Səudiyyə mediası olan İran International və İngiltərə hökumətinin tabiliyində olan Farsça yayımlanan BBC kanalı keçmişdə olduğu kimi meydan sulayırlar və xalqı küçələrə çıxmağa çağırırlar. İran xalqının yolu hər dəfə olduğu kimi bu ixtişarçılarla ayrıdır. İran xalqı belə bir hərəkətlərə pisləyir. Ötən illər ərzində İran xalqı dönələrlə din şəkildə etiraz aksiyası təşkil ediblər və müəyyən məsələlərə görə xalq öz münasibətini bildirilmişdir, nümayişlər təşkil olunmuşdur. Amma belə bir ixtişaşlara yol verilməmişdir. Hər zaman belə bir ixtişaşlar baş verəndə İranda təhqiqatlardan sonra bəlli olur ki, xarici kəşfiyyat orqanları həmin ixtişaşların həm yaranmasında, həm davam etməsində, həm geniş şəkildə vüsət almasında rol oynayıblar. Çünki heç vaxt bir vətəndaş ölkəsinin bayrağına hörmətsizlik etməz. Adları sadalanan televiziya kanalları, Amerikanın səsi televiziyası, Britaniyadan yayımlanan BBC, Farsça BBC telekanalı, Səudi Ərəbistan mediası olan İran International gecə-gündüz xalqı qeyd etdiyimiz kimi ixtişaşa çağırırlar. Onlar İranda təxribat yaratmaq istəyirlər və aparılan tədqiqatlar da bunun göstəricisidir. Son günlər ərzində baş vermiş bu ixtişaşlarda saxlanılanların bir sıra xarici ölkələrin səfirliklərinə bağlı olduqları üzə çıxmışdır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri. Son günlər ərzində ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Ermənistanda səfərdə oldu və Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirdi. Region ölkələri onun səfərini bir mənalı şəkildə qarşılamadılar. Rusiyadan bəyanatlar gəldi, İrandan, Türkiyədən və Azərbaycan özündən də etiraz bəyanatlara yayıldı. Pelosi'nin Ermənistana səfəri nə ilə yadda qaldı? O, İrəvanda etdiyi çıxışında Ermənistan dövlətinə və Paşinyan hökumətinə total dəstəyini bəyan etməklə yanaşı deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə endirdiyi ölümcül zərbələri qətiyyətlə pisləyir. Pelosi Ermənistan parlamentinin rəhbəri Alen Simonyanla birgə keçirdiyi bir fingrinə qeyd edib ki, Ermənistanın ərazisinə və suverenliyinə hücum olub. O, Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. ABŞ ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədri kimi uzun müddətdir və aydın şəkildə bəyan edib ki, münaqişənin hərbi yolla həll ola bilməz. Amerika tərəfi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli sülh yolu ilə həllinə səy göstərərək hadisələrin gedişatını izləməkdə davam edir deyə Pelosi bildiribdir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin isə ittihamlar cavabı belə olub. Pelosi tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsassız və ədalətsiz ittihamlar qəbul edilməzdir. Çünki son günlər Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan hərbiçiləri arasında baş verən toqquşmalar əslində erməni tərəfinin təxribatlarının nəticəsidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Pelosi'nin seçicilərə görə bu kimi hərəkətləri etdiyini bildirib və sonra belə əlavə edib. Ümumiyyətlə, Nancy Pelosi ermənipərəst siyasətçi kimi tanır və onun nümayəndə heyətinin tərkibində Konqresin məhz ermənipərəst üzvlərinin olması bunu bilavasitə nümayiş etdirir. ABŞ-ın daxili siyasət gündəliyində olan siyasi intriqalar və lobbi maraqlarının Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz regionuna daşınması qəbul edilməzdir. Pelosi 1991-ci ildə Ermənistan Sovet İttifaqından müstəqil olduqdan sonra Cənubi Qafqazdakı bu kiçik ölkəyə səfər eləyən ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Təbii ki, bu səfər Azərbaycanla Ermənistan arasında onlarla əsgərin ölümü ilə nəticələnən hərbi münaqişəyə Vaşinqtonun cavabı kimi qiymətləndirilə bilər. Amerikanın Pelosi'nin Qafqaz regionuna səfərinin vacibliyi ilə bağlı iddiasına baxmayaraq, diqqət yetirilməli olan məsələ odur ki, regiondan kənar güclərin, xüsusilə də ABŞ-ın Qafqaz işlərinə müdaxiləsi Vaşinqtonun yaxın şərqdəki oxşar təcrübəsi kimidir. Orada ABŞ-ın müdaxiləsini nəinki sabitliyə sülhə gətirib çıxarmır, əksinə, gərginliyin artmasına səbəb olur. Əslində, Cənubi Qafqazda Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra kəskinləşən hazırçı münaqişə danışıqlar yolu ilə və region ölkələrinin iştirakı ilə həll edilməlidir. Pelosi'nin isə açıqlamaları yalnız vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Çünki Bakı ilə hazırçı münaqişədə İrəvana açıq aşkar dəstək sadəcə olaraq gərginliyi artırır. Belə görünür ki, ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin ixtisası gərginlik və münaqişələri qızışdırmaqdır və bu, onun Tayvana son səfəri zamanı da müşahid olun. Pekinin bununla bağlı çoxsaylı xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Pelosi'nin 2 avqust 2022-ci ildə Tayvan adasına mübahisəli səfərindən sonra Çin və ABŞ arasında gərginlik artıbdır. Bu səfərdən dərhal sonra Pekin Vaşinqtonun müdaxiləsi hərəkətlərinə etirazını bildirdi. Ardınca Tayvan adası ətrafında təlimlər əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Pelosi'nin İrəvanı səfəri Ağvin Cənubi Qafqazda siyasi və hərbi nüfuzunu artırmağa köklənibdir. Lakin onun Tayvana səfər təcrübəsində olduğu kimi bu səfər regionda daha da gərginliyə səbəb olacaq.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri, günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Az öncə biz ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Pelosi'nin Ermənistana səfərindən söhbət edirdik və qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycandan başqa region ölkələri də bu səfərə müsbət baxmırlar və bildirirlər ki, belə bir səfərlər regionda vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirəcəkdir. Çünki hər zaman regiondan kənar qüvvələr müdaxilə ediblərsə, bu vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdır tarix boyu. Türkiyə öz etirazını bildirdi dolayısıyla yolla, Rusiya və İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı və bildirdi ki, belə bir səfərlər, yəni regiondan kənar qüvvələri müdaxiləsi hər zaman vəziyyəti gərginləşdirmişdir. Amma Azərbaycanda bir sıra xəbər saytları, bir sıra qəzetlərdə və bəzi millət vəkilləri ki, hər zaman İranla düşməntilişlə tanınırlar və anti-İran mövqeyi sərgiləyirlər, belə qələmə vermək istəyirlər ki, bəli, İran Pelosinin Ermənistan səfərindən sevinir. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. Hətta iddia edildi ki, İran İslam Respublikası ABŞ-la əməkdaşlıq eləyir Ermənistanda. Çünki iki ölkənin maraqları üst-üstə düşür. Belə bir iddia Azərbaycanda dilə gətirildi. Çox gülünc bir iddiadır bu. Necə yəni, İranla ABŞ heç zaman münasibətlərə malik olmayıblar, əlaqələr yoxdur və İran hər zaman ABŞ-ın regionda müdaxiləsini pisləmişdir, istər Asiyanın qərbi olsun, istər Cənubi Qafqaz olsun və bu səfəri də İran bir mənalı qarşılamadı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü məsələ ilə bağlı münasibət bildirdi və İranın mövqeyini açıqladı. İndi Azərbaycanda deyirlər ki, niyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü səviyyəsində münasibət bildirir? Gərək yüksək səviyyədə münasibət bildirəydi. Halbuki Azərbaycan deyil, özləri Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində reaksiya göstəriblər. Elə Xarici İşlər Nazirliyi az öncə bir səsləndirdi cəmin bəyanatı, bir reaksiya göstərdi və öz etirazını bildirdi. İran da Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bəyanat yaymışdır. Yəni, belə bir qərəzli yanaşmalar əslində İranla Azərbaycan münasibətlərinin genişlənməsinə qarşı bir təxribatdır. Son vaxtlar ərzində anti-İran qüvvələri yerində Azərbaycan mediasında meydan sulayırlar. Hər gün ABŞ-ın anti-Azərbaycan bəyanatları mövqeyləri olur. Separatçıların rəhbəri ABŞ-a təşəkkür eləyir. Separatçıların Xarici İşlər Nazirliyi son günlər ərzində ABŞ-da kongreslə də çıxış etdi. Amma ona göz yumublar, susurlar. Hər nə olur, bəzi dairələrdə İran ittiham eləyirlər. Hörmətli işlərlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik, özəl demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaş həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaş həyat unvanı verilişiniz.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, səsimizi Ərdəbildən dinləyirsiniz. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi xoş gördük efirdə inşallah bu gündə sizinlə bərabər olacaq canlı yayımda Yaşayət Gelişir Aran Radiosunun efirində və Müqəddəs Müdafə Həftəsini biz əzləyirik. Bildiyiniz kimi İranda Müqəddəs Müdafə Həftəsi başlanmışdır. Hər il sentyabrın 22-sindən 28-inə dək İranda Müqəddəs Müdafə Həftəsi olaraq qeyd olunur. Şəhidlərimizi anırıq, dəyərli dostlar, vətən uğrunda canlarını fəda edənlərə eşq olsun, yolları davamlı olsun hər zaman. Əzlər, biz də bugünkü verişimizdə elə bax bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, o illərdən danışacaq. Müqəddəs müdafiədən 8 illik müharibədən ki, İrana zorla qəbul etdirildi, 8 il müddətində bu xalqın düşmənləri xalqla mübarizəyə qatlama, xalq da cananə şəkildə, belə deyək də, vətəni uğrunda çalışdılar, mübarizə etdilər və düşmən burnunu oydular. Bəli, bu xalq belə bir xalqdır. İran xalqı böyük xalqdır. Biz, bax, müqəddəs müdafiədən söhbət eləyəcəyik, o illərdən danışacaq. Siz də bizə məsələ ilə bağlı fikirlərinizi söyləyin. Necə xatırlayırsa o illəri, necə məlumat əldə edirdiniz o zamanları İran müharibəsi haqqında, İran-İraq müharibəsi haqqında sizlərə nələr deyirdilər? Bu vaxtda bizə danışın 0098-910-893-8718 nömrəmiz də bizim. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, 1980-ci ildə İslam İnqilabından təxminən il yarım sonra İran düşmənləri İraqın Bəs rejimini, Saddam Hüseyin rejimini İran İslam Respublikasına hücum etməyə dəvət etdilər və onlar da İrana hücuma keçdilər. Şəhrivər ayının 31-də, yəni 1980-ci ilin Sentyabr ayının 22-sində, günəş ilə ilə olay 1359-cu il. Belə bir gündə, demək, Şəhrivər ayının 31-də İrana qarşı İraq silahlı qüvvələri yerdən və havadan geniş miqyaslı hücuma başladılar. Və beləliklə, 20-ci əsrin uzun müharibələrindən biri başlandı. Bu müharibə 8 il davam etdi. Bəli, bu müharibə 8 il davam etdi. Və müharibənin ilk günlərində, ilk həftələrində ki, İraqın bəzi rejimi İran torpaqlarına soxulmuşdu və İranın bir neçə şəhərini, bəzi bölgələrini işğal etmişdi. İran silahlı qüvvələri, bax, 8 il ərzində belə deyək işte, bu torpaqları azad etdilər. İlə müharibənin ilk illərində böyük, yəni əksəriyyət ərazilər azad olundu və sonra da demək düşməni bütün bu torpaqdan qovdular. Onlar geri oturmaq məcburiyyətində qaldılar. İranın böyük ordusu sepah qarşısında silahlı qüvvələr, Bəsit və İran İslam Respublikası ordusu vasitəsilə onlar geri oturduldu. Bəli, bu torpağın igid oğulları hər zaman torpaq uğrunda, bu vətəni qorumaq uğrunda canlarını fəda etməyə hazırdırlar. Eşq olsun belə bir igidlərimizə, qəhrəman ordumuza, sepahımıza, bəsizimizə və bütün xalqımıza ki, vətənləri İran yolunda onlar mübarizəyə qaldılar.
Keçərəm İrana, qoymaram toprağı bulana. Vətənim toprağı qızıldır, bəsləyir məni eynən bir ana. İranlı olmaqdır iftixar, bu sözüm düşməni çox sıxar. Qoymaq elimiz ayrılsın, bir olmaq şeytanları səs yıxar. Canından keçdilər, boş əldən inqilab etdilər, əl-ələ verdilər elləri, zülməti İrandan sildilər. Qahların qapısı bağlandı, tağutun rəqi bağlandı, qeyrətli cavanlar can verdi, İranın İslamı saxlandı.
Yeah.
Eşk olsun güzel İranımıza, değerli dostlar. Bir güzel nağma səslendirdi, bir güzel mahnı. Teşekkür ederiz əməkdaşlara ve İbrahim Cavadlı cənablarına ki bu güzel mahnını ifa etmişler. Azlar, hürmetli dinleyicilerimiz, aranı dinleyirsiniz. Yaşayet verilişiyle canlı yayımda birbaşa sizinleyik biz. Devam edirik inşallah. Yine de sizinle olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen. Devam edirik biz değerli işlemlerimiz. Bizim nömrəmizi unutmayın. Bizimle alaqada olun lütfen. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmiz. SMS nömrəmizde siz göndərə bilərsiniz. Və WhatsApp'da da həmin nömrəyə mesajlar gəlir göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim mifri otağımızın nömrəsini de unutmayın. 0098-453-3819-1000'də. Efir otağımızın nömrəsidir və sosial şəbəkələrdə də bizi izləyə bilərsiniz. Aran radio adıyla. Amma qayıdırıq söhbətimizdə, söhbətimiz müqəddəs müdafiə haqqındaydı və biz müqəddəs müdafiə həftəsini qeyd edirik. 1980-ci ilin belə bir günlərində bizim vətənimizə, böyük İranımıza düşmənlərimiz hücuma keçdilər. Bəli, təkcə İraqın Bəs rejimi deyil idi. Bütün dünya dayanmışdı İraqın Bəs rejiminin arxasında və onları dəstəkləyirdilər. Amma bütün bunlar puta çıxdı. Çünki İran xalqı, böyük və qəhrəman xalqı min illər boyu yaşamışdır. Dövlətçiliyini, öz ərazi bütövlüyünü qorumuşdur və belə bir qasırğalarla həmişə üzbəyüz olaraq qalib gəlmişdir. Əzizlər, biz davam edirik. Və sırada başqa bir bölüm varımız demişdim. Şimdi Məhəmməd Azəri cənablar da gəliblər. Cənab Azəri, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq. Bəli, müqəddəs müdafiə həftəsini yaşayırıq. Eşq olsun belə bir fəxr edici günləri yaradanlara, illər boyu vətənin sərhədlərini qoruyanlar, varlıqlarımızı qoruyanlarda və inşallah ki, hər zaman bütün ölkələrdə sülh-məramlı bir vəziyyət, təhlükəsiz bir vəziyyət yaşansın və görməyək ki, dünya emperializmi bir sıra dövlətləri, hakimiyyətləri özünə hərbi maşın unvanında seçərək digər ölkələrə, məzlum ölkələrə zülm etsin və yəqin ki, heç zaman haqsız hərəkətlər cavabsız qalmayacaqdır. Əlbəttə ki. Və İslami ölkələrdə Cənab Cahandə gördük ki, bizim illər boyu bundan əvvəl gənclərimiz necə sinələrini qabağa gətirdilər və güllələrin qabağında durarkən, düşmənin qarşısında dayanarkən onlara həcmə apardılar və gördük ki, hətta bu qərara gəlmişlər ki, İraqın torpağını da alsınlar.
Amma İran təcavüz ardınca
deyirdi, işgal ardınca deyirdi.
Onlara gözdağı vermək istəyirdi.
Və necə ki elə, hətta bəsləyəcək də daxil olmuşlar, Ərəqin torpağına da hətta daxil olmuşlar. Amma bunların hamısını qaytardılar və hər bir ölkənin sərhəddatına hörməti bütün dünyaya göstərdi.
İran güc nümayiş etdirirdi.
Bəli, güc nümayiş etdirdi və görüldü ki, hətta bu günlərdə İranın bütün hərbi qüdrəti öz varlığını qorumaq üçündür və Bəli. Hətta qonşu ölkələrinə yardım, dəstək yetirmək üçün. Hansı bir ölkə olursa olsun, Azərbaycan Respublikası, Suriya, İran, Bəli. Bunların hər birinə təcavüz hərəkəti zalimlər tərəfindən edilsə, İran öz rəsmiləri də deyibdir ki, hər zaman onlara dəstək olaraq köməkçi olacaq və necə ki, illər boyda elə bunu görmüşük. Amma görürsən ki, Cənab Cahandidə, bugünlər mən xəbərlərdə də oxururam, Siyonist rejiminin planları hər zaman istəyir ki, regiondakı ölkələr arasında
Müsəlman
qardaşlar arasında demək olar ki, davadalaş yarasın. Və təəssüflə, bir sıra deputatlar, bir sıra insanlar da görürsən ki,
onların qurduqları oyunlar çərçivəsində
onların oyununa daxil olurlar. Və
təəssüflər olsun.
İnşallah ki, belə bir şey məsələlər üzrə aydınlıq olsun və hər zaman ölkələrin baş ucalığını görə bilək. Saddam rejiminin təcavüzkar ordusu 1980-ci il sentyabrın 22-sində bir həftə müddətində Tehranı ələ keçirəcəyi təsəvvürü ilə müxtəlif silahlardan istifadə etməklə İrana qarşı geniş hücumlara başladı. Sentyabrın 22-si İranın münasibətlər təqvimində müqəddəs həftə unvanında adlanıbdır və bu həftənin başlanması günüdür ki, bu bir həftə ərzində bütün İslami İranda müxtəlif mərasimlər keçirilir. İraqın Bəs rejimi yeni qurulmuş İran İslam Respublikası hökumətini devirmək hədəfi və dünya imperializminin hər tərəfli köməyi ilə İslami İranı hər tərəfli bir müharibəyə daxil etdi və bu müharibə 8 il sürdü. Saddamın Bəs rejiminin təcavüzkar ordusu İranla 8 il müharibə dövründə Fars Kürvəzi bölgəsindəki Ərəb ölkələrinin geniş köməkləri və imperializm güclərin hər tərəfli himayələrinə malik idi və onun hər maşını əcnəbilərin regiondakı hədəflərinin xidmətində qərar tapdı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün təcrübəsi göstərdi ki, çox sayda problemin olması və maliyyə kreditlərin olmamasına, həmçinin bütün sıxıntı və təziqlərə rəğmən Allah Taalaya təvəkkül və möhkəm əzmkarlıqla dünya güclərinin zorakılıqları qarşısında dayanmaq mümkündür. Amma dostlar, gələk Azərbaycan Respublikasına. Buradan da bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan Respublikasında İran kino günləri keçirilir. Bakıda sentyabrın 22-sindən 26-sına qədər İran kino günləri keçirilir və İranın müqəddəs müdafiə həftəsinin başlanması münasibətlə İran kino günləri çərçivəsində bu mövzuda Azərbaycanda 5 film sosial şəbəkələrdə yayımlanır